Krievu valodas svešu valodas valsts olimpiādas uzaicināto dalībnieku saraksts. Krievu valodas svešu valodas valsts 22. olimpiāde notiks 2018. gada 10. martā Rīgas valsts 3. ģimnāzijā, Rīgā, Grēcinieku ielā 10 dalībnieku reģistrācija no PLKST, 10.00 olimpiādas atklāšana pulksten 10.30 aktu zālē, olimpiādas norises laiks līdz PLKST, 13.15 atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002.